Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binabalak ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas na ikulingling ang mga kampana tuwing gabi sa susunod na tatlong buwan para iangat ang alarma sa dumaraming pagpaslang sa laban sa droga ng bansa. Samantala, sa Australia, ang Pilipinong tagapagtaguyod ng karapatang pantao na si Eliezer Carlos para ipamulat ang mga pamamaslang ay nagsabing natatakot na siyang bumalik sa kanyang bansa. Ito ay nagmula sa mga banta mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang ulat ni Abby Dinam na salin sa wikang Filipino. Mahigit 3 buwan na mula nang umuwi sa Pilipinas ang tagapagtaguyod ng karapatang pantao Eliezer Carlos. Sa paglalakad sa mga kalsada ng Melbourne, sinabi niyang siya ay mas nalalamigan kaysa sa inaasahan niya. Subalit siya ay mas nasa mabuting kalagayan kaysa tiisin ang mga banta na inaharap niya sa Pilipinas. Ang banta, sabi niya, ay nagmula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte.
He threatened to harvest us, using the exact term. He threatened to behead us. This was actually in November. It's just a matter of ordering the police and vigilantes to actually go after you. And it's actually a Damocles sword hanging all over our heads.
Si Pangulong Duterte ay ginalit ng mga Pilipinong tulad ni Eliezer Carlos na nangangampanya sa Estados Unidos, Europa at Australia sa tinatawag niyang digmaan laban sa droga. Sinabi ni Carlos, ginarantiyan na ng Pangulo ang kalayaan sa litigasyon para sa kapulisan at mga grupo ng bigilante habang tumataas ang bilang ng mga namatay na inakusahan dahil sa droga.
He has effectively put in place a permission structure for mass murder. He has actually, through sustained public pronouncements, incitement to violence.
Tinatayan ng Human Rights Commission na mahigit sa 7,000 katao ang namatay sa tinatawag na digmaan laban sa droga mula nang maging Pangulo si Rodrigo Duterte. Sinabi ni Carlos, ang bilang ay umangat ng husto sa nakalipas na linggo.
In just 3 areas alone, 65 killings and in total 90 killings. And these are just the documented ones. There are many, many cases which we continuously come across which are not have not become part of the official figures.
Sinabi ni May Kotsakis na nagtatag ng grupo sa karapatang pantao sa Australia, marami sa mga biktima ay tila mga gumagamit at mga distributor sa mga mahihirap mula sa mga mahihirap na lugar. Sinabi niya, marami sa mga makapangyarihang drug lord ay nakakaiwas ng prosecution.
The big drug lords, the powerful those, are actually not being persecuted, not being, you know, sought for, or it's the poor people that are always victimized.
Subalit di nalalayo sa pagsira sa kanyang reputasyon, bumaba subalit mataas pa rin ang suporta mula sa publiko ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 66% noong nakaraang buwan. Sinabi ni Kotsakis, naniniwala siya na ang retorika ni Duterte ang nakapagpaakit ng suporta ng mga ito, subalit hindi ito ang realidad.
He is going to get rid of corruption. He's going to have an independent foreign policy. He cannot be pushed around by the US. You know, so the people thought, oh, this is a good president.
Hindi ito ang katotohanan ng nangyayari. Nananawagan ng mga grupo ng karapatang pantao na mamagitan ang pamahalaan ng Australia. Sinabi ng campaign manager ng Amnesty International, Michael Hayworth, kailangan ng United Nations na ma-pressure para magsagawa ng malayang investigasyon sa mga pang-aabuso ng karapatang pantao sa Pilipinas.
The Australian government, along with other governments in the region, can send a loud and clear message to President Duterte that this sort of behavior, these killings, are completely unacceptable. The Australian government, like other governments, can also support the call for an international UN-led investigation to get justice for the victims of these killings.
Sinabi sa SBS ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, binanggit niya ang pagkabahala ng Australia sa mga extrajudicial killing and human rights kay Pangulong Rodrigo Duterte nang sila ay magpulong sa Maynila ngayong Agosto. Sa pahayag, sinabi ni Bishop, ang practice ng extrajudicial killing para labanan ang drug trafficking at paggamit ng droga ay patuloy na ikinakabahala ng Australia. Subal, sinabi ni Eliezer Carlos, siya ay natatakot na kung walang malakas na diplomatikong pamamagitan, ang sitwasyon sa Pilipinas ay patuloy na lalala.
This presents grave risks for all Filipinos, actually. We are all dehumanized because of this, and it has made human life very cheap in the Philippines.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.